galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta v o a ee afka soomaaliga oo idinka imaneysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha januari waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 iyo weliba muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa galabta idiin daadiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo digniin qaylodhaana ka soo saaray baaxadda abaaraha puntland.
shuquuqda meesha ka dhacaysa inkaar baa ka dhacaysa haddii aan siday tahan loo wajihinin dadkaanna loo gashanayso dadku madaxda loo noqdana haddii aan loo soo jeesan oo dhibaatada aan wax laga qabanin waxaa u malaynaya dalkan iyo runtii dib weyn baa ka dhacaysa. cifilda ku faa'iidayso oo runtii guul gaaraysaana ma ay jirto. guusha dhabtaha waxaa weeye naf iyo xoolo dadka soomaaliyeed dhibaataysa in la badbaadiyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan ballaaran oo lagaga hadlayo xaaladda abaaraha ka taagan gobollo ka mid a soomaaliya oo diblomaasiyiinta safaaradaha shisheeye iyo hay-adaha deeqaha bixiya ee qaramada midoobay iyo mas-uuliyiin soomaaliya ka socota ay ku yeesheen xarunta safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi.
sababtaan isugu nimin waxaa weeye inaan warbixin siino iyagana dhegaysano warbixintaasoo ku saabsan abaaraha iyo xaaladda waddanku sugan yahay. saad u jeedaan halka waxaa jooga wasiiro, guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka federaalka soomaaliya, jubbaland, puntland, galmudug, dhammaan waa la dhan yahay soomaaliya oo dhan.
waxaa kalood maqli doontaan diiwaangelinta murashaxiinta u baratamaysa xilka madaxweynenimada soomaaliya oo maanta muqdisho ka bilaabatay. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijyadii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya degmada baraare ee gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay maanta barqadii dib ula wareegeen gacan ku haynta degmadaasi kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada kenya ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo halkaasi la wareegay maalintii salaasadii. goobjoogayaal ku sugan degmada baraare ayaa v o a da u xaqiijiyey ka bixitaanka ciidamada isgarabsanaya ee degmada baraare. sidoo kale faarax xaybe oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland ayaa xaqiijiyey in ciidamadu ay isaga baxeen degmada baraare. ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay ciidamadu uga baxeen degmadaasi, mana aha markii ugu horreysay ee ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay baneeyaan magaalo ay kala wareegeen kooxda al-shabaab. sidoo kale duqeyn subaxnimadii salaasadii lasoo dhaafay ka dhacday degmada baraare ayaa la sheegay inay ku waxyeeloobeen dad rayid ah. ilaa iyo 4 qof oo isugu jira haween iyo caruur iyo dad da ah oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo.
guddoomiyihii ganacsatada isku bedelka sariflayaasha magaalada Hargeysa oo maanta oo ka mid ahaa 6 qof oo ganacsatada ka mid ah oo shalayto lagu xidhay magaalada Hargeysa, Cabdilaahi Cali Barre, ayaa maanta la sheegay inuu geeriyooday. inkastoo aanay ciidamada ammaanku ilaa hadda ka hadal sababta dhimashadaasi keentay, haddana sida ay VOA-da u sheegeen howlwadanada caafimaadka iyo qaar ka mid a ganacsatadii uu guddoomiyaha u ahaa ee sariflayaasha, waxay sheegeen in marxuumka isaga oo xanuunsanaya laga soo qaaday saldhig booliska uu ku xidhnaa islamarkaana uu ku geeriyooday cusbitaalka. mas-uuliyiinta ay arrintaasi khusayso oo aan isku dayna inaan wax ka weydiino ayaana ilaa hadda noo suurtagelin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii amray in derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka ee dhinaca koonfurta ee uula wadaago dalka Mexico si loo joojiyo dadka sida sharci darrada ah dalka usoo gelaya. Trump ayaa amar fulineedkan dhinac socdaalka saxiixay kadib markii uu booqasho ku tegay xarunta wasaaradda amniga qaranka ee hay-adaha federaalka Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha. Trump ayaa telefishinka a b c news ee dalka Mareykanka u sheegay in dhismaha derbiga lagu bilaabi doono bilo gudahood, islamarkaana Mexico ay bixin doonto lacagta ku baxaysa. si kastaba haatee, madaxweynaha dalka Mexico ayaa mar kale si cad u sheegay in dalkiisu aanu marnaba bixin doonin qiimaha ku kacaya dhismaha derbigaasi.
turkiga ayaa sheegay inaanay ku degdegaynin inay faallo ka bixiyaan qorshaha madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump uu ka damacsan yahay in siriya laga helo dhul ammaan ah ama laga hirgeliyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga xuseen mufugtulo ayaa maanta oo khamiisa sheegay in ay muhiim tahay in la hubsado natiijada kasoo baxda baaritaanada la filayo in trump uu ka dalbado wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku inay keenaan qorshe ay dadka reer siriya ku heli karaan meelo ammaan ah oo ay ku noolaan karaan inta waddankooda qalalaasuhu ka taagan yahay turkiga oo xuduud la wadaaga siriya ayaa aad ugu ololeynaya in la sameeyo meelo ammaan ah ama waxasiloon in laga sameeyo xadka agagaarkiisa balse madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama uu diiday qorshahaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa booqasho ku tegay deegaano ka tirsan gobolka bari ee puntland si uu usoo eego baaxadda abaarta iyo dadka ay saameysay madaxweyne gaas ayaa tegay tuulooyin iyo deegaamo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa haddaba cabdiweli gaas wax ka weydiiyey baaxadda abaarta puntland iyo waxa uu kusoo arkay booqashadiisa
walaal waa maadsan tahay dabcan xaalaadniyadda muddo ayay socotay runtiina waxaa ka dhacday abaar runtii dalkan aan u malinayo waayaha inaysa soo marinin oo aada u dhibaato badan oo xoolihii ay lecdeen runtii aan isleeyahay abaarihii dalka soo mara ku uxumaa weeye dadkuna aada bay u dhibaatoodeen xoolihii dadkan badi waa ay dhaafeen dabcan hadda meeshaan imid waxa weeye dhul hadda roobkada inu isugu soo guuray marka bal dadka kuwa soo guuray inaan ogaano xaaladooda sida ay tahay iyo wixii loo qaban karo dadka yimidna dad bay kasoo guureen runtii halka waxa intii socon kartay iyo xoolihii laakiin dad badanoo maati ayaa laga soo guuray dhulkii ku haray taa laftigooda waxay u baahan tahay fikir kale iyo aragti kale iyo runta ayaga laftigooda in laga warqabo oo laga warhayo laakiin hadda intii timid halkani dadka gobolka jooga ay aad bay usoo dhaweeyeen meel kasta ayaan laga yimid waqooyi soomaaliya ilaa tubdheer ilaa ethoobiya ilaa koonfur mudug iyo kashishay soomaali dhamaa meeshan isugu timid marka dhibtu way badan tahay baahiyi waa tiro badan yihiin resourcekuna waa iska yar yihiin marka runtii waa challenge weye waa dhib weyn baa jirta
waa gartay mar haddii abaartu heerka ay gaarsiisan tahay maamulkii puntland aad tihiin wax qiimeyna oo aad ku samayseen tirada dadka ee meesha ay dhibaatadu gaartay ama ay saameysay abaartu ama wax ku dhintay wax daraasaad aad ka samayseen ma jiraan
dhimashada dadku waa runtii ma badnaan umalay mana statiskasada ma kor kama hayo laakiin xoolihii weye waxa aada leedo dhammaaday marka tirada dadku dee runtii reer miyigii soomaaliyeed oo dhan oo waqooyin ku noolaa gobolladan dhexe aad bay u saameysay marka dadku runtii dad yacni waxaan ka hadlaynaa malaayiin gaaraya weeye dadka dhibaatada ay gaartay marka reer miyiga ah oo dhan weeye dalka ku noolaa dadkeeduna garanaysaa boqolkiiba lixdan reer miyi ah weeye marka culayska iyo xajmiga ay leedahay arrintani mid lay qiyaasi karaan maaha dhibaato waxay ka taagan tahay runtii bishii february sanadkan lasoo dhaafay ayaanu bilownay kayradaan aanu international community beesha caalamka u sheegayno in dhibaatadaasi ay soo foosaar soo socoto yeelanada barnaamijyo iyo contingency plans laga sii maarata hortegayo oo lagu talagelayo hay-adaha dhan baan shirinay waan u yeelanay kayradaan baanu suubinay ilaa haddana mushkiladdi waxay tahay cid soo jawaabtay ma ay jirto ciidaadaha caalamiga oo nooc walba ayaa yimid dhibaatada way arkeen waa tabiyeen laakin hadda waxaa moodaa in wax kale loo sii jeedaba oo arrintaas ka qabashadeeda in beesha caalamku aysan dhug badan aysan siinaynin dacuntaa markay timaadana waxay imaanaysa dalaada xigtaa maxay tahay inaanta ka quusano isku tashano anagu shacabkayga puntland waa istaageen diasporada waa shaqaynaysaa ama qurbajoogtu dadkii gudaha joogay oo ganacsatada ahaa oo culimada lahaa waa ay shaqaynayaan dowladda waa ay shaqaynaysaa marka inaanu isku tashano puntlandna da walba waa isku tashan jirtay inaan isku tashano dadka iyagana wixii aan baadsan karno badbaadsano wixii kasoo harana ilaahay aanu u barino in uu dhibta naga dulqaado oo dadkaana uu miciro
cabdiweli marka arrintan oo kale ay dalka dhacdo ama gobolka dhacdo waxa la geliyaa xaalad degdeg ah oo dhaqaalaha iyo qeyraadka dalkaas oo dhan u haysto ama cashuuraha dekedaha waxa soo dhanba loo weeciyaa sidii dadka loogu gurman lahaa idinku diyaar ma u tihiin inaad xaaladda gelisaan Puntland oo aad gurmadka ka qayb qaadataan oo lacagihii iyo deeqihii iyo wixii aad heli jirteen oo dhan aad inta badan u weecisaan sidii dadka loogu gurman lahaa ilaan dadku hadday baaba'aan waxaad xukuntaan helimaysaane
waxaa iska jirta baahiyo badan oo kale oo runta ciyaana muhiim ah oo baahiyo badan amniga la xiriira oo kale Puntland yani waxaa ku furan xaalado amni oo tiro badan oo dhan waxaa kala dagaalamayna Daacish oo garanaysa oo qandala waayay oo dhawaan ka saaray dhan waxaa kala dagaalamayna Shabaab iyo Buuraha Galgala kuwii sidada ka waday xuduudo badan baan ugu furan oo dhibanayaga furan tahay marka xaalada amniga iska jira laakiin dabcan dadku diyaar bay u yihiin fikirkaasna dad badan ayaa qaba oo aada wixii kale oo ka maamuwa mooye wixii kale in hawshaas la galo oo wax lagaga qabto waa fikir wanaagsan oo runtii saliima weeye dabcan hadda wax hadda anagu ama biyaha noqoto ama raashina noqoto oo hadda dadka la gaarsiinayaana wax meel kale loogu yimid maahane waa wax kii dadka Puntland bulshada Puntland dhexdeeda kasoo dhexbaxay weye
waa gartay marka xilligan Soomaaliya doorashii ku jirtaa oo sida hadalkaadii ku jirtay beesha caalamku dhinac kale ku sii jeedaa baa tiri ma loo fasirin karaa in doorashadan ay caqabad ku tahay gurmadkii gargaarka abaaraha oo la sameyn karo in dib loo dhigo oo dadka loo gurmado marka hore si loo helo dad caafimaad qabo la xukuma intii dadkii ay baabi'i lahaayeen
wallaahi waa islaan lahayd in la yiraahdo wax kale baan loo wanaagsan dadka ha loo gargaaro sababta waxa weeye dawladdu yani dadku hadiiba ay dhaleenayaan oo gaajo iyo dhibaato ay dalka ka jirto iyo siyaasadu waxaan maleynaya waxuu iska takaysiya laakiin isbeddel dawliyana dabcan oo dadkan u khidmayn karana in la helo waa loo baahan yahay laakiin runtaana ima muuqato doorashada waqti badan bay qaadanaysaa kadib markaa doorashada keliya oo waxbaa baarlamaanba la dooranayaa iyo madaxweyne la dooranayaa iyo magaran kartaayo xukuumad ra-iisara lasoo magacaabayaayo xukuumadba lasoo dhisayaayo magaran kartaa waqti badan bay qaadanaysaa waqtigaasina waqti dadku ay sugi karaan maaha marka waxaa loo baahan yahay iyadoo taa la wado laftigeeda in aan taa keliya boqolkiiba boqol fokuska la saarin beesha caalamka iyo soomaalidu eh laakiin dhibta jirta laftigeeda sidii loo adres garayn lahaa oo loola xaali lahaana lagu darsado qorshaha lagu darsado ayay ahayd laakiin waxaan moodaa hadda hal dhinac keliya beesha caalamku inay ujeesatay iyo ciddi kale oo hawlahaad siiseenaya laka
ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dowladda soomaaliya beesha caalamka iyo soomaalida kale ee dabcan siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan oo laga yaabo marka ay kursi raadinayaan inay malaayiin dollar ku bixiyaan laakiin abaaraha aan shilin ku bixinayn
wallahi waa runtaa weeye waa runtii fikis ficma hadda maqlaya la leeyahay siiga laga aruuriyo maaragtay nimanka musharixiinta hala siiyo abaar maaas waxa waxtaraya maaha waxaa loo baahanya dowladda soomaaliyeed dabcan resource bay leedahay kale oo soo galo oo magaca soomaaliya lagu soo qaado oo lagu helo waxaa loo baahan yahay maanta in sababta waxa weye runtii xuquuqda meesha ka dhacaysa inkaar baa ka dhacaysa haddii aan siday tahay aan loo wajihinin dadkaana hadda iyo loo gashanay suudadku madaxda loo noqon rabo in loo noqdana haddii aan loo soo jeesan oo dhibaatada aan wax laga qabanin waxaa u maleynaya dalkan runtii dhib weyn baa ka dhacaysa cifrida ku faa'iidayso oo runtii guul gaaraysaana ma ay jirto guusha dhabtahay waxa weeye naf iyo xoolo dadka soomaaliyeed dhibaataysa in la badbaadiyo taasaa sharaftu ku jirtaa taasaa karaamada ku jirtaa taasaa dowladnimada dhabta ahi ay ka tarjumaysaa marka aan usoo jeesan arrinta iyada ah baaqaygu kaa weeye
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan
dhinaca kalena magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay shir ballaaran oo lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya waxaana shirkaasi soo qabanqaabisay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedyada Soomaaliya madax ka socota federaalka iyo sidoo kale wakiilo ka tirsan hay-adaha qaaraanka bixiya iyo ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi warbixintan waxaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka soo diray Khadar Maxamed Xareed
shirkan oo ay soo qabanqaabisay safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya islamarkaana looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaareed ee ka sii daraya ee ka jira gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilo ka socday hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka iyo safiirada dalalka caalamka u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya inta badan dadkii dunida ku nool dhulka miyiga ah ee gobolada dalka Soomaaliya ayaa bilaabay inay u geeriyoodaan oonkii haraadka ka jira deegaanadaasi waxaana dowladda Soomaaliya ay haatan bilowday tilaabo ay ku doonayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaareed ee ka jira gobolada dalka جمال محمد حسن سفير كدولة الصومالية دلك كينيا أيها وغرين ورباهين توقع ورمي وجدد الشركة مانتا وجدد الشركة لغو قبتي مقالة نيروبي
ساد وجدان وحادة نورد ما ذي شير أن الله هين انترناشنال كوميونيتي يهيدها عالمي الصومالية كشغية سببتا نسوقنا من حوية إنا نوربحين سينو يجينا ديجي سنو وربحين تاسوكو سابسن أبارها إيا حالة ودن كسوغين هاي سادة جدان الكو حجوغا وزيرو دومي كوحيين كي بارلمان كي فدرال كصوماليا جبلان بنتلان قلمودوك دماء والدين هاي صوماليا ودن وحان نسوقنا من حالكن إنا نو ساندين شاقي نو أكبن ديجنو ورشاد عالم كا حالة أبارها ودن كتيرت
gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka dawladda Soomaaliya Mahad Cabdalla Awad oo kamid ahaa masuuliyiinta shirkan ka soo qayb galay ayaa madasha ka sheegay sidii si wada jir wax looga wada qaban lahaa gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen isagoo sidoo kale ku baaqay in la joojiyo caqabadaha ku hor gudban gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya
ayadoo doorashooyin lagu jiro ayadoo xaalada culus oo siyaasadeed lagu jiro aanu u muujinay in isla xisaabtan culus uu jiri doono dowladda ama federaalka ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato in dhankayaga ay ka jirto midnimo ku saabsan arrintan iyada ah waxaanu ku baraarujin doonaa dhammaan qaybaha bulshada in arrinka Soomaaliya ka taagan uu yahay arrin khatar ah ciddii xukun isku haysataa dalkii la xukumi lahaa waa la iska rabaa shacabkii waa baabacaya haddii aanan maanta la gurman
deegaanada gobolada jubooyinka waxay ka mid yihiin gobolada ay saameynta xoogan ku yeelatay abaarta ka jirta dalka waxaana sidoo kale jira boqolaal qaxooti Soomaaliyeed oo dib uga soo noqonaya xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwaasoo siyaabo kala duwan u gaaraya deegaanada jubooyinka maxamuud sayid aadan madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka jubbaland oo ka mid ahaa xubnihii shirkan ka soo qayb galay ayaa sheegay in maamulkiisu uu kal horo bilaabay dadaalada lagu caawinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada jubooyinka
marka mar horeba bayle dambe la sii bilaabay waxa uu weynaan qabanahay inaan wacyi gelinno umadii intii ilaahay wax siiyay oo reer Jubaland gudaha dibad joogaynaa nabaabulno dhira dadkiina wax tara xagga amaanka iyo xagga hay'adaha samafalka si uu shaqeyn lahayn anagana ka gacan siino
si kastaba waxa si kordhaysa saameynta ay abaaraha ka jira gobolada dalka ay ku yeelanayaan dadka iyo duuyada ku nool dhulka miyiga ah ee gobolada Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
kaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington kufsi isagoo dhacaya ay duubeen telefoonada gacanta qaar kamida ragii kufsigaasi geysanayay oo dhawaanta ka dhacay Guldagob oo ku taala bartamaha Soomaaliya ayaa tusaale u noqon kara hirgelinta sharciga cusub ee Puntland ee ku aadan gacanka hadalka jinsiga ku saleysan iyo guud ahaanba gobolada kale ee Soomaaliya wariyaha VOA ee Nairobi Jason Butskin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi Hussein Baraadan ayaa soo jeedinaya
koox dhalinyaro ah ayaa lagu eedeeyay inay kufsadeen laba gabdhood bishii December dhalinyaradan ayaa muteysan kara dil ama xabsi daa'in wahdii ay dowlad goboleedka Puntland ay dacwadooda la wareegto sida uu sharaxayo sharciyaqaan Salim Saciid
This case is the first case that recalls for enforcement of the Sexual Offence Act. This is a test for Puntland government's accountability in front of the international law, in front of the
Kiiskani waa kii ugu horeeyay ee qayb ka ah baaqa lagu dalbanayo in la xoojiyo lana dhaqangeliyo xeerka xadgudubka jinsiga ah. Waxaana uu imtixaan tijaabo ah u yahay maamulka Puntland sida ay u dabaqaan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa qaran. Waxaana sidoo kale ka dhursugaya shacbigooda. Qariyaqaan Salim Saciid ayaa wax ka qoray xeerkan oo ay Puntland ansixisay bishii December. Waana xeerkii ugu horeeyay ee noociisa ah guud ahaan Soomaaliya ka soo baxa ee si toosa faldambiyeed uga dhigaya arrimaha la xidhiidha xadgudubka jinsiga. Waxaana uu yahay mid waafaqsan shareecada Islaamka islamarkaana soo dheeganaya shuruucda iyo xeerarka reer galbeedka. Falkan kufsiga ah ee ay dhowaan dhalinyaradu geysteen islamarkaana ay muqaala ka duubeen ayaa dhaliyay caro xoogan oo ka imanaysa bulshada iyo caalamkaba. Sida ay faahfaahinayso Sahra Cali Sabatar oo ah wasiirka haweenka ee Soomaaliya.
Impunity is one of our biggest issues in Somalia. A lot of similar rape happens in Somalia.
Ka fakashada ciqaab marintu
waa arrin weyn oo ka mid a arrimaha ka jira Soomaaliya. Falal badan oo kufsi ah oo noocan oo kale ayaa dhacay, laakiin si cad shaaca loogama qaado. Laakiin duubista ay iska duubeen muuqaalkan, kaasi oo lasoo dhigay weliba baraha bulshada, ayaa ugu yaraan caalamka tusaya waxa ka dhacaya Soomaaliya. Inta badan shaac lagama qaado kufsiga dhaca, taasi oo keenta in aan la ciqaabin dadka kufsiga geysta ee gudaha Soomaaliya. Laakiin waxaa jirta rajo laga qabo in kiiskani uu gacan ka geysto isbeddel arrintaasi ku yimaada. Laakiin sharcigani ma haysto damaanad qaad ah inuu fulayo ama dhaqan galayo, maadaama oo ay dowladdu aanay awoodin inay dhul badan gaadho. Waxaana taasi beddelkeeda inta badan dhacda in falalka kufsiga ah ay xalliyaan odayaal dhaqameedka beelaha oo adeegsada xeer dhaqameed. Waxaana inta badan dadka kufsiga geysta lagu xukumaa magdhow ama in ay guursadaan gabdhaha ay kufsadeen, sida uu faahfaahinayo mar kale sharci yaqaan Saalim Saciid.
Since the collapse of the former central government in 1991, customary law is one which prevail. The power is in the hands of the elders. They are taking advantage the weakness.
Tan iyo burburkii dowladdii Soomaaliya ee sanadkii 1999 waxaa lagu kala baxaa xeer dhaqameedka, waxaana awooddu gacanta ugu jirtaa odayaasha beelaha. Waxaana taasi sabab u ah jiritaan la'aanta sharciga iyo kala dambeynta. Marka haddii dowlad goboleedka Puntland ay rabto in ay ahaato mid lala xisaabtami karo, waxaana ila tahay inaanay ka gaban doonin dhacdadan oo ay tallaabo ka qaadayaan. Sharci la mid ah kan Puntland ayaa waxa uu muddo sanada hor yaala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, sida ay sheegayso Antonia Mulvey oo madax ka ah hay-adda Legal Action Worldwide oo dowladda Soomaaliya kala shaqeysa sharciyada la xidhiidha xadgudubka jinsiga.
We want to now use this as an opportunity to present the sexual offences bill and have the public pressure upon them to pass it in its current form.
Waxaanu rabnaa inaan fursadan uga faa'iidaysano si dowladda cadaadis loogu saaro dhaqangelinta sharciga. Waxaan rajaynaynaa in ay arrintani dhiirigelin doonto culimaaduddiinka iyo mudanayaasha baarlamaanka si ay arrintaasi hor ugu dhaqaajiyaan. Dadka u dooda xuquuqda aadamaha ayaa isha ku haya kiiskan, iyaga oo ka dhursugaya in dacwadan lagu qaado maxkamadaha maamulka.
Kaasi wuxuu Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Jason Pitkan uu ka soo diray Nairobi.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay diiwaangelinta murashaxiinta u taagan tartanka madaxweynenimada ee dhacaya horaanta bisha soo socota ee Febraayo. Diiwaangelinta murashaxiinta ayaa si rasmi ah saaka u bilaabay xarunta Villa Hargeysa, waxaana guddigu ay sheegeen in murashaxay ugu horeeyay ee gudbiya arjigiisa murashaxnimo uu noqday madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Sida ku xusan jadwalka doorashada, waxay diiwaangelintu socon doontaa ilaa 29-ka bishan. Saare Cabdi Axmed ayaa arrintan ka wareysatay wariyaha magaalada Muqdisho Seynab Abuukar oo tagtay goobta ay diiwaangelintu ka socoto.
Aad baad u mahadsanta Zahra. Diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya saakay subaxdii hore ayay si rasmi uga bilaabatay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada doorashada. Diiwaangelinta ayaa sida qorshuhu yahay socon doonta muddo 3 bisha ah, waxaana ay ku eg tahay maalinta axadda 7-da dambe oo taariikhdu ay ku beegan tahay 29-ka bisha. Waxaana ilaa muddada sida lagu hanweyn yahay la filayaa in inta badan musharaxiinta ay isu soo diiwaangeliso muddada ay hawshu socoto.
Waa gartay, bal maanta imisa musharax ayaa isdiiwaangelisay oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan amaba ay u yihiin musharaxiin xilka madaxtinimo inay qabsaan?
Ilaa iyo hadda inta la og yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa noqday musharaxii ugu horeeyay ee soo diiwaangeliya, isla markaana codsigiisa musharaxnimo ay ka gudoomaan guddiga hawsha diiwaangelinta u xilsaaran. Waxaana guddiga oo aan la hadlay ay ii sheegeen in si habsamila ee hadda ku socoto hawsha diiwaangelinta, iyadoo musharaxiin badan oo ay ku jiraan qorshihii diiwaangelinta ay goobta ku sugan yihiin, qaarkoodna ay warqadaha diiwaangelinta ay u qaadayeen wakiilo ka socday. Waxaana shuruudaha diiwaangelinta oo 13 qodob ka kooban oo midkood dhigayay in musharaxa markuu isdiiwaangelinayo uu dhiibayo lacag dhan $30,000, ay dhici karto mararka qaarkood qodobada shuruudaha ku qornaa in musharaxiinta ay adkayso, taasna ay suurtagal tahay in maanta tiro badan musharaxiinta aanay isdiiwaangelin. Walow sida la ii sheegaya qaarkood warqadii ay qaateen oo hawsha ilaa hadda ay socoto.
Waa garta Senabal, waxaad iga warantaa marka muddo magaalada Muqdisho waxaa ka socday ololaha doorashada oo musharaxiin kala duwan ay wadeen. Sidoo kale hadda diiwaangelinta ayaa la gudagalay oo waqti asbuuc gudahood waxaa la rajeynayaa in lasoo gabagabeeyo. Bal marka waxaad iga warantaa sidee dhaqdhaqaaqyadii dadka iyo noloshii iyo isu socodkii magaalada, dabcan madaxtooyada waxay ku dhex taallaa bartamaha magaalada, ay saameyn ugu yeelatay arintan musharaxiinta iyo loolankoodan?
aad baa looga dareemayaa saameynta musharaxiinta xilalka u taagan ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo inta badan meelaha muhiimka wadooyinka magaalada Muqdishona ay xirnaayeen islamarkaana si aad ah amniga loo adkeeyey. Waxaana qeybaha bulshada ama dadka ku nool magaalada Muqdisho ay ku sheegayaan in saameyn badan arrintan doorashada ay ku yeelatay oo culays badan ay magaalada Muqdisho ku hayso. Sidaa la socoto dhowr jeer bay doorashadan dib u dhacday, inkastoo hadda la filayo sida guddiga uu cilaamiyey 8 bisha soo socotay in doorashadan ay si habsami leh u dhici doonto, iyadoo maalmaha kasii horeeyana ay noqon doonaan maalmaha khudbadaha ay jeedin doonaan musharaxiinta xilalka u taagan. Waxaa sidoo kale jiri doona 13 bisha in musharaxiinta ay markaasi doodwadaag TV-yada kaga qaybgeli doonaan iyaga oo markaasi si wada jir ah, taasoo noqonaysa markii ugu horeysay musharaxiin dood iyagoo isu soo horjeeda markaasi ay ka qayb galaan su-aalana ay dadka weydiiyaan. Marka maalmahan waxay noqon doontaa maalmo culays magaalada Muqdisho dadka ku nool ay dareemaan, isla markaana maalmo khudbada ay jeedin doonaan musharaxiin, iyo maalmo sidoo kale ay dooda geli doonaan ilaa 8 oo doorashada ay noqon doonto February maalinta ay soo gabagabeeyo isana in culayska magaalada laga sii dareemi doono. Musharaxiin fara badan ayaa zahra xilka madaxtinimada wadanka u taagan. Ilaa iyo haddana inta la ogyahay diiwaangelinta maanta bay si rasmi ah u bilaabatay, dadkana waxay ku sheegayaan ilaa iyo hadda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ay kor u dhaafayaan 20 musharax, in la filayo in maalinta ay soo gabagabowdo diiwaangelinta intaa inay ka yaraan doonaan, maadaama laga yaabo in qaarkood musharaxiinta ka hor doorashada in qaar ay talaazuli doonaan, kuwada intaa ka badanna laga yaaba inaanay gedigooda soo diiwaangelin sida dadka.
Wariyaha v o eda Zeynab Abuukar oo khadka telefoonka ugu waramaysay Saare Cabdi Axmed halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatan aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesihii aan idinku talagalnay.
Somewhere VOA.
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA waa galabnimo khamiisa bisha Janawarina waa 26/2017 qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin dhalinyaro ku nool magaalada Hargeysa oo isku abaabulay in ay safar ugu baxaan dhulka baadiyaha iyo tuulooyinka si ay u dhiirigeliyaan adeegyo caafimaadna ay dadkaasi ugu fidiyaan doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobba kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
wararka ka imanaya degmada Baraadhe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay maanta barqadii dib ula wareegeen gacan ku haynta degmadaasi kadib markii halkaasi isaga baxeen ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo halkaasi la wareegay maalintii Salaasadii. Goobjoogayaal ku sugan degmada Baraadhe ayaa VOA-da u xaqiijiyay ka bixitaanka ciidamada isgarabsanaya ee degmada, sidoo kale Faarax Haybe oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka Jubaland ayaa xaqiijiyay in ciidamadu ay isaga soo baxeen degmada Baraadhe.
Wararka ka imanaya magaalada Hargeysana waxay sheegayaan in gudoomiyihii ganacsatada isku beddelka lacagaha ee sarflayaasha Hargeysa iyo lix qof oo ka mid ahaa ganacsatadaasi shalay lagu xiray magaalada. Hase ahaatee gudoomiye Cabdillaahi Cali Barre uu maanta geeriyooday inkastoo aanay ciidamada ammaanku ka hadal sababta dhimashadiisa, haddana sida ay VOA-da u sheegeen howlwadeenada caafimaadka iyo qaar ka mid a ganacsatadii uu gudoomiyaha u ahaa marxuumka isagoo xanuunsanaya ayaa laga soo qaaday xabsigii shalayta lagu xiray kadibna wuxuu ku geeriyooday cusbitaalka. Mas-uuliyiinta arrimahaasi khuseeyaan oo aanu isku dayna inaanu la xidhiidhno ayaan ilaa haatan wax faahfaahina ka bixin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii amray in derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka ee dhinaca koonfurta ee ula wadaago dalka Mexico si loo joojiyo dadka sida sharci darrada dalka u soo galaya. Trump ayaa amar fulinaydkan dhinaca socdaalka saxiixay kadib markii uu booqasho ku tegay xarunta wasaaradda amniga qaranka ee Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa telefishinka ABC News u sheegay in dhismaha derbiga laga bilaabi doono bilo gudahood isla markaana Mexico ay bixin doonto lacagta ku baxaysa. Hase ahaatee madaxweynaha dalka Mexico ayaa mar kale si cad u sheegay in dalkiisu aanu marnaba bixin doonin qiimaha ku baxaya dhismaha derbigaasi.
Turkiguna waxay sheegeen inaanay ku degdegi doonin faala ay ka bixiyaan qorshaha cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka damacsan yahay Siriya inay noqoto amaba laga helo goobo ammaan ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Hussein Muftuglu ayaa maanta oo Khamiis waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la hubsado natiijada ka soo baxda baaritaanka la filayo in Donald Trump uu ka dalbado wasaaradda arrimaha gudaha, arrimaha gaashaandhigga iyo waliba arrimaha dibadda ee Mareykanka inay keenaan qorsho dadka reer Siriya ay ku heli karaan meelo ammaan ah oo ay ku noolaadaan inta waddankoodu qalalaasi uu ka taagan yahay. Turkiga oo xuduud la leh Siriya ayaa aad ugu ololeynaya in la sameeyo meelo ammaan ah ama xasilloon oo laga sameeyo xuduudka.
galabuna xindig istilka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA. Dhalinyaro ku nool magaalada Hargeysa ayaa is abaabulay iyaga oo safar ugu baxa dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka, waxaana dhalinyaradani ay adeeg caafimaad u fidiyaan dadka ay la kulmaan. Dr. Xasan Maxamed Cabdullaahi waa dhaqtar bartay cudurada ku dhaca dhegaha iyo cunaha, waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi. Wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaari ayaa kula kulmay Hargeysa, waxaanu ka wareystay waxay qabtaan.
Waxaan sameynaa badanaa deegaankan u baxayno ayaanu u dirnaa team kaasi oo soo baara soo nadirsa xaaladooda caafimaad iyo inay u baahan yihiin daryeelkaanu fulinino. Markaasi deegaankaasi waxaa lagu soo sameeyaa guudmar ah in la soo eego deegaankaasi intay gaadhsantay caafimaadku, markaasi ayaanu team ahaan caafimaadka u baxnaa marka levelkan u baahnayna markuu gaadho deegaankaasi.
Sababta ay ku timid idinku kalifayna idinku iskiinta soo abaabishan adeegyadan bixisaan?
Shaqaalaha kalkaalisooyina iyo dhakhaatiirka howlgalaa isbitaalada ayaa badanaa waxay la kulmaan bukaan socod u yimaada kuwaasoo aada ugu baahan daryeel caafimaad. Marka la eego yacnihi xanuunada, xanuun waa xanuun daryeel u baahan, xanuunna waa xanuun daaweyn u baahan, markaas inta la daweeyo qofku ka kaco dadka u imanaya badanaa waxay u badnaayeen xanuunada daryeelka u badan marka taasaa ku kaliftay inay dib ay u eegaan dadkani halka ka yimaadeen iyo waxa ugu wacan inay aada ugu baahan yihiin dadkaasoo badanaa ay dakhliga soo galaa iska yiriino dad iska danyaro u badan
idinkaa sabaabulisaad ii sheegtay dhaqaalaha ku baxaya socdaalkiinan iyo kharashkan iyo dawadan iyo dadkaad u tegaysaan ayaa bixiya
badanaa markaanu baxayno waxaanu samaynaa dadka yacnihi hantiilayaasha iyo dadka farmasiga haysta ayaanu tagnaa dadka farmasiga haysta dawooyinkay nagu caawiyaan dadka qaar waxay nagu caawiyaan shiidaalkan ku baxayno wixii kaloo bakmaniya dhexda iyadaanu ka ururinaa saasaanu ku baxnaa ku gaadhnaa deegaanka
markaad tuulo heblaayo ama magaalo heblaayo baxaysaan maxaa ku go-aan qaadataan
waxaanu ku go-aan qaadanaa waxaan samaynaa yani assessment ayaanu qiimeyn baanu baxnaa qiimeyntaasi markaan u baxno ayaanu laba deegaan oo kale aanu kala qiimeynaa markaa waxaanu ku qiimeynaa deegaankaasi tiro ahaan hooyo ahaan dhallaan ahaan inteebu gaadhsiisan yahay tuulada kale sidey labada tuulood ugu soo kala bixi karaan fiidhkaanu baxayno markaa siday u kala horeyn karaan saasaan ku dooranaa
intii aad maraysaen deegaamadan ama hawshan samafalkaa wadeen waxyaabihiidii ku yaabka badnaa ama ogaateen ama aragteen maxaa ka mid ah
wallaahi wixiinu ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa hooyada isla markaasi noo timaada oo markaasi fool ahba markaa waxaan is weydiinaa hooyadana haddaydaan idinku iman lahayn subaxda siday u umuli lahayd
yacni meelaha miyigaa joogta
meelo miyiga weeyaan waa geed cidlaa dadkan meeshan ku qaabilayno waa ilaa dhowr boqol oo qof dhakhtarkiiba waxaa ku soo hagaagaya ilaa boqolyo waxoogaa aniga badanaa waxa igu soo hagaaga ugu yaraan waxa igu soo hagaaga boqolyoshii labaatan boqolyo konton qo inta u dhexaysa
oo adeeg idinku waa u bixisaan caafimaad iyo dawooyinkii iyo dawooyintiiba siisaan
daaweyntii shaybaadhkiiyo nala socdaa dawooyinkoogii aanu sidno wixii intaa ka baxsan hospitaalka weyn baan refer soo dirnaay ambalaas baan soo saarnaa
ma laydiin sheegay marnaba hooyo idinkoon idinku gaadhin ama umushay ama umul aroortay ama dhibaato kale halas caafimaada la kulantay
wallaahi way jirtaa waxaa jira deegaan dhan oo markaa tagtid ku oranaya lixdii bilood ugu dambeysay saddex hooyo ayaa dhintay oo umul arooray markaa celcelis ahaan markay tuuladu ay tahay ilaa lix boqol oo qof waa dareemi kartaa nambarka saddexda qof waa nambar aada u sareeya oo waxay la umul raacaysaa ay tahay ama internal bleeding ama yacnihii
dhiigbax gudaha ah
ha ama iyada oo markii hore dhiikar lahayd oo qofkan markan uu foolanayo waa in marka hore dhiiggiisa la dejiyaa dawooyin la siiyaa la baxnaanayaa
ma jirtaa fariin gaar ah oo aada u gudbinayso bulshada si ololahiinan ay qayb uga noqon karaan
bulshada waxaan u gudbinaynaa inay dib u eegaan dadkooga tabaalaysan siiba dadka miyiga ku dhaqan dadkaasoo jaahilka ah inay tagaan xarumaha caafimaad waxaan si gaara aan fariin ugu dirayaa wasaaradda caafimaadka ee qaabilsan yacni daryeelka ummadda dib u eegaan oo ay wacyigeliyaan atleast haddii ay u sameeyaan wacyigelin inay aadaan dadkani xarumaha caafimaadka
doctor xasan maxamed cabdilaahi oo ah dhakhtar bartay cudurada ku dhaca dhegaha iyo cunaha oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay nuux muuse birjeb
kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo idinkaga imaanaysa magaalada garowe waxaan ku eegaynaa dad badan ayaa isweydiinaya markii ugu horreysay oo haweenka soomaaliyeed ay ka heleen tiradii ugu badneed labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo yaraanshaha doorka ay ku leeyihiin dooda waxaa igala qaybgalaya saciide axmed qacle oo ah sharci yaqaanad iyo sidoo kale saciide geelle oo horey u ahayd xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka puntland ilaa haddana siyaasadda ku jirta in ka badan boqolkiiba labaatan oo kuraas ayay heleen dumarka doorashooyinkii aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba hogaankooda ma aysan soo gelin maxaa sabab u ah ayaad isleedihiin aan ku hormaro saciide qacle
أنا وحي إلى تهاي قول وين إني تهاي ما أنت بقول كي ولا بعدين برلمان كوفريو صدق كويه هدين ولا تيجسناي وأنا لجاري دهنا إني سن قدونك إني قدونك سكوسو شرحين وعلامة هرلة وقول أه إني بكل ديرة إني سكوسو شرحان سكوسو شرحان كلية ما هن ما أنت ما المي العدينا إني تاجنا لرجال وحيل عادي دومر إني سكوسو شرحان لكن أي kal xidhan markii doorashada la gaaro marka hadaanan aysan ku soo bixin waxaan aniga u sababaynayaa wali inaan mujtamaac u bisil inuu san jirin inuu doolka dumarka si run ah ay u hantaan positionada waa la gaari doonaa maanta waa u tartameen codad bay heleen codadkaas waa badan doonaan
sidoo kale isla su'aasha sadan ku idii
meel badan baan ka fiirin karnaa meelahan ka fiirin karno waxa way horta lama aqoon dhaqankeena haween madax ah oo waliba amooda iyadoo cinaadintu waxay noo sheegtay mas'uulka koromaha inta kale inay haweentu wax ka qaban karo haddana waxaa lagu taraarsiyey ya diintii in waxa mooda sida kale loo bedelay qof walba oo nin ah uu la soo taagan yahay haweenku xuma qaban karaan magaratay marka aanu waxaan arkaa waa guul maanta oo runtii way guulisteen oo waxay heleen muxuu ahayda ilaa aqalkii sare ilaa aqalkii hoose 120 iyo in ka badan bay heleen haddana waxaanu arkaa dhaqankii jiray inuu daba socdo guul darada ku dhacday inay taliyayaashi ka mid noqdaan sababta ay tahay mid kale markaan ka fiirino waa la gadanayaa arintan waa laga yaabaa haweenku lacag ma haystaan waxay haystaan caruurtay gashaan iyo guriga nin uma shaqeeyo marka waxaa laga yaabaa in laga lacag batay dhinacaasna waa u malaynaya inay jirto dhinacan kaloo ah odayaashii warkoodii hore oo dhaqan galay oo ahaa haweenku madax ma noqon karaan ya inay taasna dabada ku hayso waan u malaynayaa midda kale qabiilkiina nagama bixino waad og tahay gabadhihii ku jiray baarlamaanka xataa waxaan ognahay inaysan gabdhaha codkiisiin taasna waxaa jiidanaya walaalkay baa sharaxane see gabadhaa u siiya waa qabiil kale ah taasuna meesha way ku jirtaa iyadana marka waxyaalo badan baa isbahaysteen
saciido qaal hablihii tartamaya waxaa la sheegay in aysan xitaa codadkii dumarka aysan helin sida saciido geela ay sheegayso marka ma moodaa inay ahayd meesha waa joognaa keliya iyo beesha caalamkana wadata
beesha caalanka hortagama wadadka arintaas waa arinaan diidanahay dumarka waxay ku tageen rabitaankooda rabitaankoodana waxa waaye rabitaan shaksiyan ah markunta loo hadlo ma jirto goobo siyaasadeed oo siyaasadda exercise intii lagu sameeyey laga mid noqday markaas uu jiro aniga qofkaas principal iyo siyaasad aan tiigsanayno iyo xisbi aan ka tirsannahay ka wada tirsannahay aan na saacidaayon hadhowna isku saacideyno marka gabdhihii dumarkii tegey waxay ku tageen rabitaankooda way dadaaleen way hanteen ya ururada caalamiga iyo dowladaha shisheeyahana waa tiigsanaynaa waxaan rabnaa intay dumarkooda haystaan inaan haysanomayna maaha inaan iskaga dayanayno aan ku gaarayno intaas arintaas qaybtii labaad oo su-aashaada waxay ahayd iyaga iskuma codaynin ya waxaan markasta kusoo laabanayaa qof kasta shaksiyan uu meesha tegay oo ma jiro ururo laga tirsan yahay siyaasadeed oo la wadaagayo wixii ka soo baxay laysku saacidayo laysla meel marinayo maxaa dhacay tiradaas hadhow wixii siyaasad meel marinayso ma jirto marka biseelkaasita raggana ma haysta ragga laakiin wuxuu haystaa xulufaysi ah ya tirada waa wada joognaa haddii ii sinaadaan qof dumar iyo qof ragaana raggan siinaya qasab ya dumarka weli taas ma gaarin intii ay arinta ay tahayna shaksiyan qof kasta isagaa iswadaayo qofku u dhow yahay ha ahaato caatifad qabiil ha ahaato mid saaxiib ha ahaato mid ah xataa loolan waa jiri karaa dumarka dhexdooda xataa ah inaan lays ogoleen laakiin waxaas dhanna waxaan ku beysgaraynayaa inuusan jirin siyaasad la wadaago
saciido geele inta waxaa la yidhi dumarka dumarka hala siiyo in badana lagu celceliyo marka soo ma moodaan in ragga dumarka laftirkooda ay ku dhex milmeen ragga oo kaalantii meesha ka maqan tahay waxaas leedahay dhanka ololeynta oo kale tii dumarka waa loogu horeeyaa?
Maya, loogama horeyn karo runtii. Wax badan baa jira. Waxa weeye haweenka hore siyaasadda uma isoo gali jirin, loomana ogoleyn, waad ogeyn. Afrika oo dhan baan la midnaha inaysan moodid in gadaan loo riixo. Isla mar ahaantaas si kasta u loolanto, ya meesha waxa maraya waa nin maskaxdii oo dhanna waxaa ku jirta nin unbaa wax ah. Laakiin anigu waxaan qabaa maanta way dadaaleen runtii, aad bay u dagaalamayeen. Dadaalkoodaasna lama arrimood unbaa reebtay anigu saan isleeyahay. Ya mid waa midda qabiilka oo dadka ku weyn, tan labaadna waa lacagta. Qofaan lacag kusoo fariisan meesha ma jiro, haweenkuna waxuu ma hayaan. Marka gabdhaha waxaan aaminsanahay lacagtu inay reebtay.
Marka udreskiina maxaa is leedihiin, waad u qaban kartiin ama waa loo qaban karaa gabadha qura ee ku jirta tartanka madaxtinimada, maadaama ay soo qabsoomeen doorashooyinkii labada aqal, waxna ay ka waayeen dumarka? Sicido qacala aan ku hormaro.
Horta gabarta u tartamayso inay isku dhayso garatay, inay isku soo sharaxdo, ya taasna waa guul kale, ya inayba ku dhiiratay. Waxaan u malaynayaa kama ay gedisno inta kaleeto dhalinyaro ah mise aan la aqoonin oo madaxweyne isku sharaxeen, ya cilada hortaalla baa iyadan hortaalla. Iyada waxaa u sii dheer inaysan haysanin tira dumar ah, ya oo golayaasha ku jira. Golayaasha xataa dhibaatada hadda ku dhacday dumarkii u sharaxnaa waxaa ah inaan aqoontii iyo taariikhdii aysan jirin dumar dowladaha meel kastaa noqoto tira ahaan u fadhiya. Tira ahaan haddaysan u fadhin, haddaan la tago wasaaradda ugu liidato wasaaradda, haddaa tagtid rogunbaa jooga. Dumarka jooga aad arkaysid badankood waxay ku xaniban yihiin roolka ah adeegayaal hoose. Marka 30% way tahay in la hadalhaayo la wado, laakiin 30% waa in laga soo bilaabaa. Maaha jagooyinka waaweyn keliya, waa in laga soo bilaabaa goob kastoo shaqa ah, goob kastoo ay tahay in laga muuqdo. Markaasay tahay cudud dumar ah oo iskaashada la heli karaa. Laakiin intay ku firirsan yihiin 30% ku dhex jira 600 oo qofood iyo ka badan, wax micnaha ma samaynayso. Aanan haysanin hadda baarlamaankaas isku sharaxeen guddoonkiisa, ya shaqaalaha baarlamaanka meeqaa dumar ah oo xataa siin kara macluumaadkii? Muxuu baarlamaanka gudihiisa xeer hoosaadkiisa ya see loo loolamaa, see gacan layskaga geystaa? Marka waxa waaye adigoo lagugu dhex tuuray meel deserte ah, ya haddaadan haysanin tira dad oo gacan ku siinaya, biyo xataa ka cabi kartid ma helaysid. Marka 30% waa la wadaayaa, laakiin 30% waa in hoos laga soo bilaabaa. Maaha keliya markii loo tartamayo baarlamaanka.
Siciido gaal isla arinta
anigu waa ka gadisanahay. Siciido, waxaan ka gadisanahay gabadhu inaysa isla goynin. Markaan xagga diinteena u leexdo, ma ogola in ay gabar noo noqoto madax. Diintu ma yeelayso, laakiin xilalka kaloo dhan waa naloo ogol yahay. Laakiin mas-uuliyadda dalka, Maraykankii baaba diiday inay haween u noqoto madaxa, anaga xaggee joognaa? Ya ayagii baa diidaya. Marka anaga weliba diin leh, diinteennuna aysan ogolayn qof haweena inay micnaha madax inoo noqoto. Marka gabadhan waxaan leeyahay wasiiradaada iyo ra-iisul wasaaraha iyo meelaha ka laabo, hagu tartamin arintaas.
Hagaag aada u mahadsantihiin. Intaasaan kusoo afmirinaa barnaamijkii Dooda Gaaban oo idinkaga imaaneysay magaalada Garoowe. Waxaa barnaamijka igala qayb qaatay oo marti iigu ahaa Siciido Axmed Qacle oo ah aqoonyahan sharci yaqaanadna ah, sidoo kale Siciido Geelle oo dhanka siyaasadda Puntland lagu yaqaanay, xildhibaanadna kasoo ahayd in badan baarlamaanka Puntland.
aad ayuu mahadsanyahay Nuux Musabir Jeeb oo doodaasi gaaban nala socodsiin. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada weydiiye dhakhtarka oo aan uga hadlayna qayb kale oo ka mid ah cudurka kansarka. Waxaana marti ugu ah Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka, kana howlgala haatan cusbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. wuxuuna marka hore Dr. Xuseen ka hadlayaa qaar ka mid a noocyada cudurka kansarka ee ku dhici kara dumarka, kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna.
waxaa jira noocyo kansarka ka mid a oo dumarka si gaara ugu badan. kuwaas waxaa ka mid a kansarka naaska ku dhaca. waxaan ogeysiin lahayn dadka in raggaba uu ku dhici karo kansarka naaska ee dumarka kale una u gaar ahayn, laakiin dumarka ayuu si gaara ugu badan yahay. waxaa kaloo dumarka si gaara ugu badan kansarka ku dhaca makaanka ku dhaca, waxa loo yaqaano cervical carcinoma. kaas waxaa lagu gartaa dhiig furan aan caadi ahayn, iyo qofku markuu fariisto fadhigii uu ku xanuunsanayo, iyo miisaanku qofku uu luminayo. waxyaalahaas waxyaalaha lagu garta ay ka mid tahay. marka labada hadda kansar ee ugu badan dumarka soomaalidan aragno waa midka makaanka ku dhaca iyo midka naaska ku dhaca oo u gaar ah dumarka, laakiin kansarada kale ragga ayay dumarku la wadaagaan, sida maaragtay midka sambabka, midka maaragtay cunaha ku dhaca, midka lafaha ku dhaca, waxay la wadaagaan ragga.
waxaa looga dhaqayaa cudur marka doktorka taas ma faafiyaan raba
walaal? taas waxa weeyaan waa daawo cudurkan lagula dagaalamo oo loo yaqaano kimotherapy. marka kansaradu daawada way u kala nugul yihiin. qaar waxaa jira daawadu ay ku filan tahayba oo wax kale waan u baahnaynba, sida maaragtay lukimiyada qaar ka mid a, kansarka dhiigga ku dhaca, qanjirada difaaca qaabilsan, kansar ku dhaca loo yaqaano lymphoma, sidoo kale daawo ayaa ka adag. marka kuwaas daawooyinkaas haddaba waxay leeyihiin waxyaalihii lagu talagalay waxaan ahayn ayay keeni karaan, sida maaragtay waxa loo yaqaano side effects ama waxyaalo maaragtay garab socda wixii lagu daaweynahayo qofka. marka waxyaalahaas way runta way xanuun badan yihiin. waxaa ka mid ah qofka tinti inay ka bido, laakiin nasiib wanaag daawada marka la joojiyo laba bilood ka bacdi tinta way usoo baxaysaa oo qofka tinta way usoo laabanaysa. waxaa ka mid a daawadan waxay wadataa daal, waxay wadataa dhiig yaraan bay keeni kartaa, dhiig iyo dhaca waxay keeni kartaa, oo leedahay matag iyo lalabo fara badan, oo sidu qofku aad iyo aad maalmaha hore cuntadaba uu ku dhibtoonahay qaadashadeeda. waxay leedahay madax xanuun ayay keeni kartaa, sidoo kale waxay keeni kartaa shuban bay keeni kartaa. laakiin waxyaalahaas oo dhanba qofku waa kasoo kabsanhayaa markii waqti ay kasoo wareegto.
Dr. Xuseen ayaa markan wuxuu noo faahfaahinayaa nooca kansarka ee ku dhaca makaanka dumarka, sida loo daaweyn karo, iyo hadday jirto halis uu u keeni karo qofka dumarka hadday uur qaado.
midka makaanka ku dhaca waxaan dhihi karnaa waa kansarka keli ah la kala qaado. waxaa la dhihi karaa waa la kala qaado, waxaan yidhi cudurkan kansarka lama kala qaado kan, laakiin waxaa laisugu gudbin karaa waxa uu cudurkan kansarka makaanka uu ka dhasho ayaa laysku gudbin karaa, oo ah galmada ayaa lagu kala qaadaa. midmatal waxa weeye jermis loo yaqaano virus, oo human babiloma virus lagu yidhahdo afka ingiriiska, ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu ka hoos gareeyo kansarkan oo makaanka ku dhaca. marka haddii nin viruskaas sidaa uu naagta u tago waa u gudbin karaa, markaas waxa weeye cudurkii jermiskaas ayuu ka dhalanayaa. wuxuu leeyahay kahortag buu leeyahay, marka kahortag buu leeyahay oo tallaal ba hadeertan loo soo saaray. sidoo kale dumarka maaragtay gogoldhaafka sameeya oo rag kala duwan u taga, waxa weeye halistu maaragtay way ka weyn tahay qof maaragtay hal rag ama hal nin maaragtay qofka dumarka ee ku eg. kuluma ay badato ragga maaragtay kala duwan ay u tagayso, kuluma ay khatartan ay badanayso riskiga inay viruskan qaado oo ay ka qaado cudurkaas kansarka loo yaqaano cervical carcinoma. marka waxaa ka mid a public health meesha ay kasoo geli karaan ama saxada guud meesha ay kasoo geli karaan ayay ka mid tahay in dadka lagu wacyigeliyo in kahortag kansarka noocaasi uu leeyahay. marka qofka waxa weeye uu ku dhaco haddaba uur ma qaadi karo, oo meesha waxa weeye way jiran tahay, ilmuhu ay ku abuurmi lahaayeen. waxaana fiican xaqiiqatan in xataa ilmaha in laga soo rido si hooyada loo badbaadiyo, sababtoo ma ay xamili karto inay uur qaado iyadoo cudurkaas qabta. marka haddii waxyaalaha calaamadaha lagu garanayo waxaa ka mid a in dhiig maaragtay meesha lagu arko aan caadi ahayn, oo waqtigii dhiigga caadada aan ahayn, oo midkii nafaaska aan ahayn. marka waxa weeye baaritaan gaaro ayuu leeyahay oo waqti hore lagu ogaan karo, loo yaqaano pap smear. baaritaankaas soomaaliya hadda wuu ka jiraa. waxaan kula talin lahayn dumarka soomaaliyeed
inay halkii sanaba sanadkiiba inay hal mar ay isku sameeyaan baaritaankaas loo yaqaan pap smearka waa jira waa la heli kara waa raqiis weeye waxaa lagu ogaan karaa cudurka isagoo bilow ah oo xilli maaragta wax laga qaban kara ah kansar ka jiro
intaas waxaa ku dhan weydii dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan barnaamijkana kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibrahim xasan daanduure oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanadda saynab cige
saynab ciige maxamed codkeedaasi dahabiga ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacadda iyadii galabnimo intaynu mar kale kulmayno toddobada fiidnimo waqtiga bariga afrika inta ka horeysa waa xuseen barre iyo sahre ciidlo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
saahanka ku diray sideed iyo hal madan laba